Mëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kosova dhe Serbia rrin marrëveshje për drejtsinë. Privatizimi në Kosovë pa asnjë efekt pozitiv në zhvillimin ekonomik. Në Ukrainë vazhdon betejë për kontrollin e qytetit Debaltseve. Për më shumë na ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić kanë arritur marrëveshje për drejtësinë në bisedimet e ndërmjetësuara nga shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Marrëveshja është arritur pas më shumë se 4 orë bisedimesh. Në një komunikat të Mogherinit është thënë se dy kryeministrat kanë përmbyllur një kapitull kritik për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit, por për detajet e tjera dëgjojmë Augustin Palokain.
Kryeministrat e Kosovës, Isa Mustafa dhe ai i Serbisë, Aleksandar Vučić, kanë arritur në orën 2 pas mesnatës marrëveshjen për drejtësi dhe për funksionimin e gjykatave në veri të Kosovës. Ka qenë ky rezultati kryesor i dialogut i cili zgjati mbrëm aq shumë dhe që shënoi rifillimin e dialogut në nivel të lartë në mes të Kosovës dhe Serbisë, tashmë ndërmjetësimin e përfaqësuesit të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Mogherini pas takimit lëshoi një komunikat me të cilën tha se dy kryeministrat përmbyllën një kapitull të rëndësishëm për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit, e cila do të përmirësojë në mënyrë të dukshme jetën e qytetarëve në teren. Ajo po ashtu tha se kryeministrat kanë biseduar edhe për çështje tjera dhe si të ecin përpara në këtë dialog. Kryeministri Mustafa dhe Vučić janë dakorduar të vazhdojnë bashkëpunimin së bashku për të trajtuar edhe shqetësimet rajonale midis të cilave edhe çështjen akute të migrimit ilegal nga Kosova, thuhet në komunikatën e zonjës Mogherini, e cila e konsideron si sukses të jashtëzakonshme fatin që në rifillimin e dialogut u arrit marrëveshja për të cilën palët kishin punuar një kohë të gjatë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa nënvizoi se pala kosovare insiston që para se të hapet tema për çështje të tjera, të shuhen strukturat paralele në veri të Kosovës, sidomos ato të mbrojtjes civile, por edhe Serbia të ndërpresë emërtimin e kryetarëve të komunave në Kosovë, në të cilat janë zhvilluar zgjedhjet për kryetar komunash. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa po ashtu nënvizoi se do të diskutohet edhe për temat tjera në të ardhmen dhe pala kosovare do të insistoj edhe në lirinë e lëvizjes. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić tha se takimi ishte mjaft i vështirë, por se u pa gatishmëria për të lëvizur përpara. Ai pret që bashkia ndërkombëtare të vlerësoj rolin e Serbisë në arritjen e kësaj marrëveshje dhe të mundësoj sa më shpejt hapjen e kapitujve të parë të negociatave të Serbisë në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Vučić nënvizoi se marrëveshja arritur për drejtsinë do të mundësoj serbëve të veriut të Kosovës që të jetë të përfaqësuar mirë në gjykatat dhe se gjykata e qarkut të Mitrovicës do të ketë njësi edhe në komunat e veriut të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ju sjellim tani pas shyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Valona.
Si komentohet në gazeta Zenel vazhdimi i dialogut në Bruksel?
E përditshme e Kosovës sot Valona ka vënë pas një viti pauzë, dialogu Kosovë-Serbi ka vazhduar në nivel kryeministrash, ndërsa raportet politike me serbët kanë psuar një goditje të lehtë pas shkarkimit të ministrit Jablanović. Gazeta thekson se kushtzimi me votën e 2/3 të pakicave në kuvendin e Kosovës për të bërë ndryshime kushtetuese është i padrejtë dhe duhet të eliminohet për të mos krijuar situata blokade në të ardhmen. Megjithatë, dialogu në Bruksel nuk është vendi ku do diskutohet një temë e tillë, të cilës herat avon autoritetet kosovare nuk do të mund t'i bëjnë bisht. E përditshmja Kosova sot vlerëson se bisedimet kanë rëndësi sidomos në shtrirjen e sistemit të drejtësisë në tërë territorin e vendit, duke pasur parasysh veriun që sfidon ligjet dhe kushtetutin e Kosovës. Por, gazeta konsideron se arritja një marveshje është e vështirë, sepse pretendimet e Beogradit e kalojnë pako në Atisari dhe sistemin juridik të shtetit të Kosovës. Përveç drejtësis, gazeta sekson se sfid tjetër është roli e asociacionit komunave për mes të cilit serbët synojnë një nivel të tretë pushteti, gjë që, si që nënvizon Kosova sot, kjo është e jashtë ligjshme dhe antikushtetuese dhe nuk duhet pranuar si e tillë. Malona?
Është rikthyer në qendër të vëmendjes opinionit Zenel për pilimi i listës veteranëve të UÇK-s. Çfarë keni veçuar në këtë temë?
Nga përditshme e zëri veçojmë letrën publike të njërit prej veteranëve të luftës së UÇK-s, Hasan Preteni, drejtuar Komisionit për vlerësimin e aplikacioneve për veteran, invalid dhe dëshmor të luftës. Ai konsideron se i gjithë procesi i formimit të listave ka qenë i panevojshëm, i kushtueshëm, i dëmshëm dhe mbi të gjitha jo real. Si rrjedhoje e kësaj, veterani i UÇK-s Hasan Preteni vlerëson se në momentin e publikimit të këtyre listave do të ketë pakënaqësi shumë të mëdha të atyre që vërtet kanë dhënë kontributin e tyre në luftë. Ai thekson se abuzimet e fuqishme gjatë gjithë procesit të vlerësimit të listave të pjesëtarëve të UÇK-s dhe stërzgjatja afateve për formimin e tyre më shumë se sa vetë lufta janë argumentet mjaftueshme që i tërë ky proces të anulohet dhe të kthehen si valide reale dhe të drejta listat që janë ndërzuar në vitet 1999-2000. Preteni ka vënë dukje se këtë do duhej bërë pasi sipasi lista në fjalë ndryshonte gjatë këtyre viteve në bazë të agjendës politike të institucioneve shtetërore dhe se pati humbje të kritereve për formimin e listës, gjë që bënte kush çfarë donte transmeton e përditshmja zëri. Valona?
Zenel, për fund çfarë keni përzgjedhur?
Nga përditshmja koaditore veçojmë shkrimin që ka për temë veprimtarinë ilegale të një institucioni të lartë shkollor privat. Fjala është për qendrën rajonale ECPD, e cila më vonë është avancuar në status të universitetit. Gazeta sekson se pushteti ka qenë në DNI për veprimtarinë e tij, jo që nuk e ka penguar, por nëpërmjet një kontrate i ka dhënë edhe lirinë për të funksionuar jashtë ligjshëm, pa akreditim dhe pa licencë dhe që diplomat që lëshon të mos i nënshkruaj dhe njohë askush. E ka ndihmuar, si thot gazeta koeditore, edhe me godina dhe e ka promovuar gjithashtu publikisht. Madje nga buxheti i shtetit ka ndarë bursa për të shkolluar aty kuadrot të administratës që tani janë diplomatë të shpërndarë nga Zagrebi i afërt deri në New York dhe Tokyo. Gazeta thekson se qendra rajonale ECPD ka pasur sedinë e saj në hotelin Grand ku ka vepruar prej gati 10 vjetësh ilegalisht duke lëshuar diploma për nivele pas universitare.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Vazhdojmë tani me një kronikë nga fusha e ekonomisë private.